Toshkent va Yerevan o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. O'zbekiston va Armaniston o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. 4-iyun kuni Armanistonning Shirak Avia aviakompaniyasi Yerevan-Toshkent yo'nalishidagi ilk muntazam havo reysini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Toshkentga 127 nafar, Yerevanga esa 107 nafar yo'lovchi tashrif buyurdi. Ushbu yangi yo'nalish sayohatni qulaylashtirib, vaqt va mablag'ni tejash imkonini beradi.